Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém se věnujeme tématům ze světa dat a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a mým dnešním hostem je Ondra Bronec. Ahoj, Ondro.
Ahoj, ahoj.
A povídat si budeme o prompt engineeringu. Ondro, prosím tě na začátek trošku přibliž posluchačům, co vlastně v Delfínech děláš. Ono z toho možná trošku vyplyne, proč se zrovna my dva bavíme o prompt engineeringu.
Obecně zastřešuju AI, takže dělám všechno, co děláme kolem AI ohledně teď, což je jednak vzdělávání a druhá, když děláme nějaké vlastně projekty nebo chceme něco vyvinout a tak, takže tyhle dva aspekty, které oba souvisí s prompt engineeringem.
Tak a teda, když už jsme to nakousli, tak zkus prosím vysvětlit, co to prompt engineering vůbec je.
Jak se pak dostaneme za chvíli, tak ono je tam hodně věcí, které se potom můžou schovat, ale obecně velice jednoduchá definice, když zadávám do chatbota nějakou otázku a něco mi z něj vypadne, tak to je klasický prompt a když se nad tím více zamýšlím, snažím se tam dát co nejefektivněji tu jakože otázku zařídit, aby ten výstup, který z něj dostanu, byl co nejlepší, tak to už kdykoliv, když dělám tohleto, tak je to prompt engineering. S tím, že samozřejmě jsou různý jakože úrovně toho, jak sofistikovaně to můžu dělat.
A když se bavíme o chatbotovi, tak myslíš, že generativní AI, to znamená ChatGPT a OpenAI a ostatní tady tyhle platformy.
Určitě se snažím přemýšlet, je možný, že to má efekty na nějaký model, který nejsou generativní, ale to by bylo nějaká velice teoretická diskuze. Určitě termín prompt engineering se vztahuje k generativní AI a konkrétně k textovým modelům.
Takže jinými slovy se vlastně učím, jak se mám ptát. Jo?
V podstatě.
Takže je to podobný, jako když jsem se učil SQL, proto abych se mohl datazovat do databází, tak teď se musím ptát generativní AI. Člověk by řekl, že té generativní AI se vlastně může ptát naprosto jakkoliv, že jo, běžným jazykem, protože ta je tam od toho, aby to vyřešila. Tak proč vlastně by bylo dobrý ještě něco o tom vědět více? K čemu to vlastně je?
No tak ta klíčová věc je, že často si to člověk ani neuvědomuje, ale když třeba máme nějakou složitější otázku, tak je velice jednoduchý si ani nebejt jistý, co vlastně tam zadávám. A ten první stupeň je, že ten prompt engineering nám i ty OpenAI nebo jakýmukoliv jinému modelu, kterému to zadávám, pomůže přesně definovat ten problém. To je hrozně důležitý, aby mohl správně odpovědět, tak vlastně musím říct správně vůbec jakože tu otázku. Že jo? Celkově obecně jde o výsledky, jde o formát těch výsledků, efektivitu těch výsledků, pak si asi řekneme víc detailů, ale to je hlavní důvod, proč to chceme znát. Že jo? Jeden z jednoduchých příkladů, který takový si s ním určitě všichni můžeme setkat, je, že jsme tam zkoušeli, viděli jsme třeba, já nevím, v vizi, že to dobře zvládá, dejme tomu byly ty případy, že to zvládá třeba právnické zkoušky a další věci a pak tam člověk zadá nějakou otázku a ten výstup je úplně jakože hrozný oproti tomu, co by čekal a často je to proto, že tam byl uplatněný nějaký prompt engineering, když se různý tyhle testy dělali.
Takže když to ukazovali, tak zoptimalizovali ten způsob, jakým se člověk ptá a teprve na správně položené dotazy to vracelo. Správná věc.
Samozřejmě, bylo by ideální, kdyby ta AI rozuměla jakože čemukoliv, i když si nejsme úplně sami jistí, ale upřímně řečeno jsem si uvědomil, že to hodně i jako při komunikaci s člověkem. Někdy ty, nemám to úplně říkat, ale někdy, když třeba mluvím jakože s manželkou nebo tak, tak si vzpomenu na některé věci z prompt engineeringu a občas i na tu lidskou komunikaci to pomáhá zeptat se správně, jasně, dát dobře důležité jakože informace, aby ten člověk se mohl rozhodnout. A není to tak odlišný, některé ty principy pro tu AI taky potřebuje vědět, o čem s ním vlastně chci mluvit.
Takže jestli některým posluchačům úplně nefunguje ta komunikace doma, tak jedním ze způsobů, který můžou vyřešit, než aby si bral nějakého kouče a tak, takže se přihlásí na školení prompt engineeringu. A to mě doteďka nenapadlo, ale zní mi to úplně skvěle. To byla moje další otázka, proč se teda jako vyplatí to znát, tak to teď si myslím, že je z toho asi celkem jasné. A kdo by to měl znát, tady tuhle tu věc?
Určitě. Tak já jsem to nakousl na začátku a je, myslím si, že velký takový jakože problém z hlediska terminologie s tím, že máme jeden termín prompt engineering, který ale se po něm schovává více věcí. Já bych to chtěl jakože rozdělit a myslím si, že v praxi, řekněme tím, co tam člověk vážně dělá, tak se to rozděluje. A to jednak máme takový technický prompt engineering, to by bylo vysloveně už jakože na hranici třeba někteří zaměstnanci OpenAI a některé jejich nový modely, tak jsou jenom, řekněme, ty starší s nějakým velice komplikovaným prompt engineeringem. To je nějaký technický aspekt a pak nějaký jakože obecný aspekt pro, řekněme, běžné uživatele. To je prostě, zeptám se toho modelu na to, abych z něj dostal třeba, já nevím, chci upravit nějaký novinový článek, chci sepsat nějaký příspěvek někam a chci nějaký správný styl, chci, aby se mi s ním dobře pracovalo, tak to je ten uživatel. Řekl bych, že obě tyhle skupiny z toho velice benefitují. Samozřejmě pro jednu, kdy to člověk dělá technicky, tak je to klíčový, že jo, protože to je celá náplň té práce, ale každý, kdo využívá jakože ty modely, tak strašně pomůže vědět, jak z nich dostat maximum právě pomocí toho prompt engineeringu.
Mohl bys zkusit dát aspoň pár tipů lidem, kteří teď s umělou inteligencí nebo s generativní AI, abych se vyjadřoval přesně, komunikují, využívají ChatGPT a tak, ale nikdy si o tom žádné znalosti nezískávali, o tom, jak se ptát tak. Tak pár třeba tipů, které by mohly vylepšit jejich práci, aby si taky i na základě toho třeba uvědomili, že to není zdaleka tak jednoduchý a že se s tím dá pracovat efektivněji.
Já většinou o tom mluvím třeba i na nějakých školení, kde na to máme jakože několik hodin a tak, takže je těžký to shrnout, ale v zásadě hlavní věc a ta nejdůležitější věc, kterou si uvědomit, ten model, řekněme, má takový to textový okýnko, že jo, kam jsme přišli, a to je jediná věc, kterou on ode mě dostane. Všechno, co vlastně mu pošlo, tak mu dám to textové okýnka a je strašně důležitý přemýšlet na to, co jsem tam dal, protože na základě toho je celá ta odpověď a všechno, co ten model bude dělat, je na základě toho textového okýnka. Vím, že to zní triviálně, ale strašně důležité se nad tím zamyslet. Co třeba tím myslím, dejme tomu, že se ho chci zeptat na příspěvek prostě na LinkedIn chci udělat nebo upravit nějaký e-mail, tak samozřejmě mu řeknu, uprav mi ten příspěvek, uprav mi to na LinkedIn a tak dále, ale je důležitý některé věci, které bych tam normálně nedával, tak tam přidat. Třeba můj cílový audience je, jsou třeba lidi, kteří se zajímají o business, nebo jsou lidi, kteří jsou technicky jakože znalí. Jo, strašně přemýšlet, co dávat do toho okýnka. Jsou nějaké konkrétní věci, konkrétní typy, co z toho udělat. Jeden asi z hlavních je role, to je strašně důležitý. Role je víceméně, že mu řeknu víceméně, co je zač. Například jsi asistent, který má pomáhat s třeba opravou pravopisu kontentu. Třeba mě zajímá hodně pravopis toho mýho příspěvku nebo nějaká stylistika. Já osobně, když něco píšu, tak si nejsem jistý, jestli to je po mně přečíst, takže často mu napíšu, jsi nějaký člověk, který to čte, nějaký obyčejný vlastně člověk, který se na to dívá a jsi schopný tomu porozumět a tak dále. Jo, tyhle ty instrukce jsou velice důležité.
V tom smyslu, že něco jiného vygeneruje, když mu řekneš, jsi vysokoškolský profesor a popiš mi tady jadernou fúzi, a něco jiného, když řekneš, popiš jadernou fúzi jako babička, která vypráví něco svému vnoučeti, jo?
Určitě. S tou rolí právě tahle cesta, jakože vypráví mi to třeba jako babička nebo jako učitel ze základní školy, tak je hodně dobrý. Hodně často, když třeba se optáme na nějaký velice technické věci, tak sklouzne od toho technického žargonu a přijat mu tam, vysvětli mi to v jednoduchých termínech, jako prostě učitel ze základní školy nebo něco takového. A ty výsledky jsou úplně jiný. Jo, a to třeba já třeba to osobně taky dělám, samozřejmě ve spoustě věcech člověk jim nerozumí. A tohle třeba jeden z příkladů, kde je to krásně vidět. Jo. Řekl bych, že hodně těch dalších případů je to hodně dobré. A tohle bych vážně potřeboval si vyzkoušet, zeptat se třeba na nějakou fyzikální nebo prostě programovací, matematickou jakoukoliv otázku. A pak říct, jo, ale já jakože tomuhle úplně nerozumím, vysvětl mi to třeba jako studentovi základní školy, dej mi nějaké příklady, abych to vážně pochopil. A uvidíte, a ta odpověď bude jakože úplně někde jinde.
Já jsem třeba i s překvapením zjistil, že se dá pracovat s formátem toho výstupu, že jo? Kdy dokáže třeba ChatGPT, když se budeme bavit o něm, generovat třeba tabulky a generovat další věci. Takže tam máš nějaký další u těch jako promptů, jak se dá ovlivnit tady tenhle ten výstup?
Určitě. Ono to souvisí, tam jsou asi technika, ale do kterých jít nemusíme, ale ano, s tím výstupem se dá pracovat. To s tou tabulkou je věc, kterou také hodně doporučujeme. Vygenerujeme to ve formátu tabulky. Je to takovej hodně, řekl bych, jakože limitovaná odpověď, kterou pak musí dát a hodně přehledná. A často to vede k zlepšení té odpovědi, ale určitě dá se zkrátit délka toho, jakože výstupu, říct mu třeba, chci jenom dva odstavce, chci jenom dvě věty, často se rozepisuje, tak mu to zkrátit. A pak, když bychom se pomalu dostali do té technické části, tak třeba o něj můžu chtít i JSON nebo nějaký technický formáty, který pak můžu kamit někam dál. Ale určitě se dá silně upravit ten výstup.
Tak tím jsme se možná trošku oslým ústkem dostali od té role naprosto běžného konzumenta, který se s tím povídá, k role jeho více poučeného nějakého ajťáka. Mm-hmm. Ale ještě k těm konzumentům mě napadá, zase díky tvým školením jsem zjistil, že existují něco jako systémové prompty, mm-hmm. jako mě. Myslím, že třeba tohle je téma, které by mohlo zajímat i běžné uživatele, nebo to už je něco, co je vyloženě pro specifičtější role?
Tam hodně záleží na tom, co myslíme tím jakože běžným uživatelem. Jestli myslíme někoho, kdo si sedl před chatbota, přihlásil se a teď do nich chce zadat otázku, dostat odpověď. Myslím si, že úplně stačí vážně přemýšlet. Tohle je to moje textový okénko, který mu dám, a hodně přemýšlet nad tím, jaký informace mu tam dám, přidat mu tam navíc nějaký kontext. Prostě ten model neví, že třeba ten dotyčný je učitelka na střední škole a chce ty věci vysvětlený v jednoduchých termínech, nebo naopak, že je to nějaký profesor fyziky, který ho nezajímají nějaký úplně jednoduchý věci a chce vážně nějaký detail. Jo, takže to bych řekl pro ty uživatele obecně, pro lidi, ale který to víc zajímá, tak ty systémové prompty jsou zajímavý. A jeden ze zajímavých důvodů je, že tam už se dostáváme k věcem, který pak používá i třeba OpenAI a ty další společnosti. A určitě obyčejný člověk, když máte to nějaký například prémiový subskripce nebo další věci u těch nástrojů, tak se to může dostat a použít to. Pro obyčejného člověka, pak se dostávám těm techničtějším věcem, pro obyčejného člověka to hodně pomůže, když si třeba nástroj, který bude dělat nějakou velice specifickou věc. Chci třeba, aby mi to vážně pomáhalo neustále s e-mailama, nebo aby mi to všechny problémy vysvětlovalo velice jednoduše, aby mi to generoval tabulky a tak. Tak systémový prompt je v podstatě nějaká instrukce, kterou do ní dávám na začátku, která mi dovolí upravit ten výstup a také mu dát nějaký kontext. Takže když mu ho dám tam jakože po každý automaticky, tak to hodně zjednoduší situace.
V tom smyslu teda, že k čemukoliv, co já napíšu do toho četovacího okýnka, tak se mi přilepí ještě to, co já jsem si nadefinoval v tom systémovém promptu. Jo? A tam je to tak, že si člověk může udělat i několik vlastně chatů s různými systémovými prompty, je to tak?
Jo,
minimálně
určitě.
Minimálně chat GPT, ať se teda bavíme o nějakým konkrétním.
Určitě. Přičemž už se dostáváme jakože to bych řekl tak na pomezí, protože když si to by si to lidé vyzkoušeli a dali si tam jenom ten prompt do toho chatu, tak to pořád funguje většinou. A tady už se bavíme k věcem, kde už bychom spíš pracovali s tím API nebo s tím, jakože neřekl bych úplně backendem, a trošku šli víc jakože do pozadí, než jenom prostě někdo, kdo si otevřel ChatGPT a chce z něj dostat odpověď. Tam občas může dělat něco, čemu bych třeba já nazval jako systémový prompt, ale co spíš bude, že mu dá sérii instrukcí. Jo, to je jak nad tím přemýšlet pro uživatele. A pak systémový prompt bych se podíval to. Ale ano, je to přesně tak. Pošlu to s každým promptem.
Jinak myslím, že uživatele trošku podceňuješ. Já mám třeba kamarádku, která si díky tomuhle tomu ten ChatGPT pojmenovala samozřejmě, aby vystupoval jako konkrétní osoba, a má v těch instrukcích napsaný, jak se s ní má bavit, jakým tónem se s ní má bavit a podobně. A to pak používá vlastně pro všechny dotazy, které k tomu klade.
Jasné.
Je pravda, že to spíše jako pro zábavu v případě, ale dá se s tím hrát. A
říkám, tam je pak hodně otázka, jakože já si nemyslím, že je tam potřeba nějaká technická znalost, spíše vážně jde o to, jak moc si s tím člověk chce hrát, a jak se pak budeme mluvit o té technické části, tak ono to v reálu není tak technický ve smyslu, že bych tam potřeboval jakože programování a další věci.
Ale minimálně fajn vědět, že to jde,
určitě,
že tam nějaký systémy prompty jsou, co s tím člověk může dělat jo, a podobně. A pojďme se posunout trochu teda k těm více techničtějším věcem. Takže teď jsme se bavili o tom z pohledu opravdu jako běžného uživatele, které v tom řeší věci z denního života a možná občas něčem vypomůže do práce. Tak. Co je ta další skupina lidí, která to teď hodně používá třeba, a co by ona měla znát opravdu inženýringu?
Tak důležité zmínit ten skok z mýho vlastně pohledu mezi tím technickým uživatelem a tím běžným uživatelem, že běžný uživatel jenom, řekněme, pracuje s tím chatbotem, chce z něj dostat nějaký jakože výstup. Ten technický uživatel, bych řekl, že je většinou někdo, kdo to dělá buď pro firmu, nebo vysloveně jako svoje zaměstnání, a už to je nejenom o tom, že chci dostat nějaký výstup, otevřel jsem si chatbot a chci z něj něco dostat. Řekl bych, že ten klíčový skok je, chci například udělat nástroj, který po mně někdo další bude používat. Chci udělat nějaký prompt stylu, že to bude jakože znovu použít. Třeba ten příklad s tou kamarádkou, tak vůbec bych se nebál toho říct, že někdo prostě, kdo vážně má nějakou sérii, nějakou promptu, které mu fungují, takže už se blíží k tomu technickému uživateli. To by nebylo tak odlišný od toho, jak by ten technický uživatel postupoval, že vážně si vybere ten use case, snaží se ho dobře popsat a udělá si nějaký takhle technický prompt. Jsou tam nějaký další věci, ke kterým se pak dá říct, že v podstatě se jde pracovat s jinýma systémama, než jenom přímo s tím OpenAI četovacím oknem. Dají se tam různě přidávat další instrukce, příklady a tak dále. A je to téma, o kterém bych vydržel mluvit hodně dlouho, tak radši pojďme nějakým konkrétnějším.
Tak zkus tam dát nějaký konkrétní případ. Jo? Je to třeba i pro lidi, kteří využívají to OpenAI, takže volají API toho OpenAI. Vlastně něco po něm chtějí, tak tam předpokládám, že to teda asi bude extrémně důležitý, aby ten prompt byl sestavený správně.
Rozhodně, rozhodně. Ten úplně nejjednodušší příklad, co myslím, že dobře nám pomůže to ilustrovat a představit si to, je, když bychom chtěli toho chatbota ne, aby komunikoval s člověkem na konci, ale aby byl v průběhu nějakého procesu jako nějaký agent, jako hodně slyšíme o agentech. A jednoduchý příklad, vezmeme, máme databázi, máme v ní hromadu textových jakože polí v nějakém sloupci a chceme je shrnout. Jo? Chceme třeba prostě tady máme textový pole a to jsou třeba zákazníci poslali nějaké hodnocení a já z něj chci shrnout, co se mu líbilo, co se mu nelíbilo do dalších polí. Tak tam mezi tím mám chatbota a ten chatbot projede to pole a vytáhne mi pár slov prostě toho, co bylo hlavní, co ten zákazník se mu líbilo nebo nelíbilo a hodí mi to do dalšího pole. A rozdíl mezi tím uživatelem a tím technickým, řekl bych, uživatelem je, že uživatel by to udělal tak, vezmu si prostě ty jednotlivé výstupy, tam si je do chatbota, hraju si s tím, dokud mi to z toho nevypadne. Technického uživatele vysloveně zajímá, chci dostat z toho nějaký konzistentní výstup a pak to dělat automaticky. Jo, takže třeba v tomhle případě by zařídil, aby to byl například JSON, který může poslat rovnou do databáze, ta databáze mi to jakož nějak přečte a zapíše. Nebo třeba CSVčko, další věci, pohrál se s tím formátem, aby ten formát byl jasný a mohl s ním pracovat a pohrál se s nějakýma dalšíma parametrama toho.
Mě tak napadlo třeba u toho, co jsme taky řešili, hodnocení sentimentu. Mm. Jo, pokud po něm člověk chce, aby třeba na stupnici 1 až 5 vyhodnotil, do jaké míry je příspěvek rasistický, tak mu ten chatbot nemůže odpovědět. No, připadá mi dost rasistický, že jo? Musí mu hodit to číslo. A to je teda to, čeho se dosahuje tím správným promptováním.
Určitě, určitě. Na tohle by byl třeba konkrétní, jakože metody, tohle je jedna z věcí, která se hodně dělá. Nepřímo analýze toho sentimentu, to jsou často lepší modely, ale něco podobného. Třeba když je to třeba velice nuance, takže nebo velice detailní analýza sentimentu, který ty normální modely nezvládají, tak určitě to by byl skvělý příklad.
Jo. Je tím opravdu, když to člověk fakt umí, schopný jako vždycky dostat z toho to, co chce, na to, co narážím já. Jo? Já jsem se na něco ptal a chtěl jsem poměrně jednoznačné vysvětlení. Aby prostě zvolil jednu variantu. A v zásadě se mi ho nepodařilo jakýmkoliv promptováním přimět, protože říká, no, pokud platí tohle, tak by šel variantou tohle, jinak platí variantu toho. A bylo hrozně těžké ho přimět jednoznačně.
Tam hodně záleží, těch možností je vážně strašně moc, co s tím dělat. A například ta varianta, chci z něj dostat nějaký jakože výstup, prostě nedaří se mi to. Tam je technický uživatel, má spoustu dalších nástrojů, který může použít. Jo? Jeden z nich je, že mu třeba dá příklady. Třeba mu dá příklady prostě uživatel před tebou se ptal takhle a ty jsi mu odpověděl ano nebo ne. A takhle mu dá několik takových případů a ten model se většinou naučí, že to má takhle dělat. Jo? Ale strašně důležitý podle mě u AI-ka je za prvý teda vždycky dema jdou jednoduše udělat a z druhý nikdy to není jakože úplně jistý. Vždycky se může stát, že se to rozbije nebo že to najednou dá jinou odpověď. Já mám nějaký svoje systémové prompty a najednou tam třeba do formátu, který je relativně strukturovaný, začne dávat věci jakože v bullet pointech, v bodech. Ale když se s tím člověk hodně hraje, hodně se s tím snaží, dostane se na úspěšnost takovou, že skoro 99% to je správný a to 1% to je jenom proto, že já osobně jsem třeba jakože neviděl, že to jakože spadlo, ale je to možný. Mm-hmm. Takže radši vždycky dobrý nad tím uvažovat. Ale řekl bych, že v praktickém případě jenom mít setupovaný nějaký systém, kdy to můžu zkontrolovat, jestli tam něco nestalo, ale můžeme jakože předpokládat, že to bude fungovat dobře.
Těch modelů, které se používají i veřejně, je docela dost. Že jo? ChatGPT, my využíváme ještě OpenAI přímo v Azure, tam Gemini, ty bys je dokázal jmenovat ještě další 45. Z pohledu prompt engineeringu, je to vlastně stejný? Budeme mít stejný prompt, když ho dám do 5 různých modelů, ale tady těchto velkých, jo, těch veřejně, fungovat stejně, nebo ho budou muset ladit pro každý zvlášť?
Klíčová věc je, že prompt engineering většinou o něm můžeme uvažovat jako obecná věc, protože ty hlavní principy jsou, jak jsem říkal, to četovací okýnko ani v té technické věci to není složitější. Jo. Prostě to, co mu zadám, tak to jsou informace, s kterými může pracovat. Takže většina technik prompt engineeringu funguje tak, jak mu, které informace mu potřebuji dát a jak je tam potřebuji dostat. Věci stylu, když se ho chci zeptat na konkrétní otázky z nějakého mýho knowledge base, tak mu tam pošlu kousky toho knowledge base, aby si do nich podíval a mohl mi dát přímo z toho nějaký výstup a tak. A to funguje napříč těma modelama, napříč všema moderníma jazykovými modelama, tak jak fungují. Neřekl bych, že to je 100% konzistentní mezi nima, ale vzhledem tomu, jak jsou postavený v tuhle chvíli, tak já osobně nevím o nějakém modelu, který by byl zásadně takový, že by někdo řekl, tahle technika na ní nefunguje, nebo tenhle model je zásadně lepší a tak. Spíš většinou je to takový, jako, že o tom si s tím hrát, dostat ten výstup a občas třeba nějaký slova jsou jednodušší na jiný nebo na jeden nebo jiný. No.
Pokud jsme teď posluchače trošku nalákali na to, že by vůbec nebylo špatný si něco zjistit o prompt engineeringu a vezmeme tu skupinu těch opravdu běžných uživatelů, řekněme, chtěli by si o tom něco zjistit, nějak se s tím naučit pracovat, tak kromě toho, že by teda potenciálně mohli přijít na tvé školení, pokud bychom ho dělali veřejně, tak máš nějaké další tipy, kudy se vydat, kde se vzdělávat, učit?
Určitě. A pokud jim nevadí jednak angličtina a jednak, řekl bych, trošku více jakože suché zpracování, tak úplně nejúžasnější jsou buď od Anthropicu nebo od OpenAI, v jejich dokumentaci oni vysloveně mají sekce na prompt engineering a není to taková jakože věc, že by tam bylo prostě velice technický detail a tak. Je to pro obecnou veřejnost, kde prostě vám řeknou, tady máme model a řekli jsme mu, teď nám odpověz na otázku, kde je New York a teď jsme mu řekli, a teď si model, který odpovídá jakože vtipně a trošku satiricky, kde je New York a tady máte jinou odpověď a vážně detailně tam vysvětlou tyhle principy, to je hrozně super. Je to přímo od těch autorů a je to velice hezky zpracovaný, takže tam já bych začal, tam je nějaká vždycky garance kvality toho, že to funguje a tak dále, a tak dále. A je tam to docela hodně o těch hlavních technikách. Alternativně jsou další zdroje, které jsou k dispozici nějaké, jakože uživatelé se určitě můžou podívat jakože na webu a tak. Osobně bych doporučil tyhle asi nejvíc, jo? Takže Anthropic, OpenAI a jejich dokumentace, zadat OpenAI prompt engineering a ono tam vyjede.
Mm-hmm. A pro ty daleko více technicky třeba zaměřené, je to to samé nebo...
Paradoxně bych řekl, že jo, ale že tam těch informací je hodně a když už je člověk více technicky zaměřený, tak třeba se nedívá na tu sekci o prompt engineeringu a tak, ale podívá se hlouběji do té dokumentace, do toho, jak vysloveně pracovat s tím systémem. Tam bych hlavně řekl, že je důležitý krok nepracovat jenom s tím četovacím oknem, skočit do toho pracování s tím API. Tam najednou se člověk otevře hromada možností, když tam otevírá nějaké ty developerské části. Asi bych řekl první, zkusit si to, dejme tomu ChatGPT, to tak lidi používají asi nejvíc, a tak bych řekl zkusit si custom GPT, tam člověk může přidat nějaké instrukce, pohrát se s nějakými dalšími věcmi, pak zkusit to API a pak postupně to třeba volat z nějakých programů a tak zkusit si hrát s tím, co můžu udělat. A těch možností je hodně, tohle bych doporučil jako ten workflow pro někoho, kdo chce tu techničnější část.
A kdyby ten člověk byl ten začátečník více, mohl by se zeptat ChatGPT na to, jak má generovat prompty pro ChatGPT?
To je jedna z věcí, která se dokonce má jméno, myslím, že se tomu většinou říká metaprompting, kdy se zeptám o chatbota, aby mi řekl, jak správně vygenerovat informace pro chatbota. A není to špatný začátek, jakože když vážně nevím, mám nějakou prostě úlohu, chci, spočítej mi něco, co potřebuješ, tak často to pomůže. Vždycky být opatrný s tím, že pokud jsem tam sám nepřidal nějaký instrukce, tak prostě ty chatboty se rozepisují hodně, takže tam bude taková tendence, že to trošku jakože okecá, bych to řekl tak jakože lidovějc. Ale určitě to není špatný začátek, jo. Já si myslím, že jakože když nic jiného, tak člověk uvidí, jak ten model reaguje na různý věci. On mu dá třeba nějaký tipy, vyzkouším si je, uvidím, jak to zareaguje a tak. To vyzkoušení je hlavní, jo, jakože vážně s tím pohrát, zkusit, nebát se toho vůbec.
Kde vidíš budoucnost prompt engineeringu? Ve smyslu teď to nějak funguje? Myslíš, že takhle to bude fungovat pro další 2-3 roky? Nebo co nás tam může potkat?
Já si myslím, že to je hodně důležitá otázka, protože jedna z hlavních věcí, kterou myslím si, že bereme jako samozřejmost v tuhle chvíli, je, že ty modely se zlepšujou, že ty výsledky jsou lepší a lepší, ale zvláště v těch posledních letech, kdo to sleduje, tak poslední rok, dejme tomu, tak ty zlepšení toho výkonu nejsou tak úžasný, spíše ty zlepšení jsou na některých specifických doménách. I teď nedávno, když OpenAI vlastně v prosinci měla nějaké nové jakože věci, které vlastně oznamovali, tak spousta z nich je právě specifické domény, jednak tam byla generace videa, ale nějaké modely, které dělají specifické věci, jako třeba ten O1 model. A například ten O1 model, to je jakože velká nová věc, je v podstatě jenom prompt engineering, model, který se sám sebe zeptá víckrát, aby si dal čas přemýšlet a tu odpověď upravil, což je jedna z technik prompt engineeringu. Já osobně si tam myslím, že ta budoucnost je hrozně důležitá, protože ten prompt engineering má strašný potenciál. On je to v podstatě jako programovací jazyk, že jo? Já mu vážně, až si to vyzkoušíte, nebo jestli jste to vyzkoušeli, tak to bude strašně jednoduchý jakože vidět. A dokud si to nevyzkoušíte, tak je trošku těžký to pochopit, ale vážně můžete mu říct takový šílený množství věcí, aby je udělal a on je udělá. A pak jste překvapený, že to a je to jak programovací jazyk, ale v přirozeném jazyce. Mu řeknete, udělej tohle v tomhle pořadí. Takže ten potenciál budoucnost obrovská, si myslím.
To, co by lidi možná ještě zajímalo, je jedna z velkých argumentů proti generativní AI. Spoustě lidí je na první dobrou, ale teď ono to lže. Jo? Prompt engineering a tady to halucinování. Vztah dokážu předpokládám nějak ovlivnit tím, že se budu dobře ptát?
No, záleží ta otázka určitě může pomoct. To už je takový jakože detailní, řekl bych, dotaz, ale abych například můžu mu říct, aby když neví, tak neodpovídal, nebo mi řekl, že neví a podobný styl instrukcí, to je taková, řekl bych, jakože soft věc, ale co můžu určitě udělat, co se dělá velice často, je něco, čemu se říká grounding, což je jakýmkoliv způsobem zahrnout nějaký extra kontext nebo informace do toho promptu. Může se to stávat automaticky, nebo se to může stávat tak, že já mu je pošlu. Určitě tu GPT můžete vyhledávat na internetu poslední dobou, nebo před nějakou dobou bylo, kdy to zprovoznili, kde stisknete tlačítko, zeptáte se na otázku, on najde na internetu a to funguje tak, že on najde ty informace a hodí je sám do toho promptu. A to je téměř, neřekl bych bezchybný, ale téměř bezchybný, když on vidí tu informaci a nějaký jiný programu pomohl jí najít, tak to samozřejmě pomůže šíleně, jo. Ale ve výsledku pro nás jako uživatele ten stav, kdy já jsem se chtěl něco zeptat, dostal jsem odpověď, tak tam je a je mnohem přesnější. A to třeba je prompt engineering, který to halucinování může eliminovat skoro úplně v některých situacích.
Super. Děkuji moc. Čas se nám nachýlil. Děkuji i vám, naši posluchači. Kdyby vás zajímaly jakékoliv další tipy týkající se prompt engineeringu nebo generativní AI, najdete je na našich stránkách, stejně jako jakékoliv další tipy z oblasti datové analytiky. Můžete sledovat naše LinkedIn stránky, číst náš newsletter, poslouchat podcasty, nebo budeme rádi, když přijdete na některý z našich networkingů. Tak ještě děkuji za pozornost. Děkuji tobě, Ondro.
Taky děkuji.